Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, per mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir pradedame aktualijų laidą. Rugsėjo 21-25 dienomis Jungtinėse Amerikos valstijose Filadelfijoje vyko 8-asis pasaulinis šeimų kongresas, kuriame dalyvavo ir delegacija iš Lietuvos. Ir šio kongreso metu Marijos radijo klausytojai galėjo girdėti interviu su šios delegacijos vadovu Vilkaviškio vyskupu Jokselencija Rimantu Norvila ir taip pat su Vilkaviškio šeimos centro kuratoriumi kunigu Žydrūnu Kulpiu. Mes juos kalbinome telefonu dar prieš susitikimą su popiežiumi, tačiau jau tam kongresui pasibaigus. Na, o šioje laidoje mes norime pasikalbėti su iš Jungtinių valstijų grįžusiais ir šiek tiek atsikvėpusiais, jau pailsėjusiais, apmąsčiusiais šios konferencijos medžiagą, šios delegacijos atstovais. Tai vėlgi šioje laidoje kviečiu pasiklausyti pasidalinimo kunigo Žydrūno Kulpio, kuris yra Vilkaviškio šeimos centro kuratorius. Jis yra čia su mumis Kauno studijoje, garbė Kristui.
Per amžius.
Ir taip pat šios delegacijos nare, kuri dalyvavo šiame šeimų kongrese, tai Vilniaus arkiviskupijos šeimos centro šeimų bendruomenių koordinatorė Violeta Vitkauskienė. Ji su mumis bendravo šioje laidoje, būdama Vilniaus Marijos radijos studijoje. Garbė Kristui.
Ramžius amin.
Taigi, kunigas Žydrūnas gal dar pasidalins šioje laidoje apie susitikimą su popiežiumi, nes tada dar negalėjome apie tai klausti, dar šis susitikimas nebuvo įvykęs. Bet pirmiausia, norėčiau gerbiamos Violetos paprašyti trumpai pasidalinti, nes dar jos nekalbinome, tai apie patį tą kongreso mastą, koks tai yra mastas. Kai prieš laidą kalbėjomės, tai tikrai nustebau girdėdamas, kiek ten buvo konferencijų ir kiek ten buvo dalyvių. Tad trumpai laidos pradžioje gerbiama Violeta, jūsų įspūdis ir viso kongreso mastas, o paskui prašysiu pasidalinti jau pačią tą medžiagą, kas ten buvo kalbėta šiame kongrese.
Įspūdingas bent jau man taip pat rodė, nes jame dalyvavo apie 20 tūkstančių žmonių ir kai galvoju apie pastatą, koksai ten buvo, tai tikriausiai kokie 5 litexpo mūsų pastatai. Buvo viena iš užduočių, pirmiausia, susiorientuoti gerai erdvėse. Kitas dalykas, vienu per visą kongresą įvyko 79 pranešimai ir aš taip kaip permečiau, kiek jų bus. Galvoju, pirmiausia, tai iš liūdesio gali apsiverkti, kad gali sudalyvauti daugiausiai 10, o jeigu aš dalyvau su visa šeima, tai ten teko galimybė 4 pranešimuose pilnai sudalyvauti. Tai tikrai labai liūdna, kad negali, atrodo, niekur suspėti. Bet smagumas yra tas, kad dalyvavo daugybė įvairiausių žmonių. Aišku, iš karto akį traukė atvykę žmonės iš Afrikos, jie ten išsipuošė. Ryškus, visi laimingi, visi kalba, kas gėda, kas su vaikučiais bando prasibrauti per minę į vietą, kur galima juos palikti, kad pabūtų be tėvelių. Buvo šeimos su visiškai kūdikėliais, kokių 2 savaičių. Buvo šeimos su daugybė vaikų, mes buvome su 3, bet tai buvo su 5, 6, 8 ir šiaip daugybė vaikų. Tai man, kaip mamai, liko stebėtis, kaip šeima gali susiorganizuoti save taip, kad sudalyvauti ir pranešimuose, ir vaikai rastų ką veikti. Bet aišku, tai jau čia ne tik šeimų toks gebėjimas gerai save organizuoti, bet ir kongreso organizatorių nuostabus sugebėjimas organizuoti. Jeigu įeini ir pamato tavo tokį klaidžiojantį žvilgsnį, iš karto savanoris prisistato ir klausia, ar viskas gerai, ar viską randate. Iš karto pasakai, kad ne viskas gerai ir jis tave nukreipia, kad būtų viskas gerai. Tai organizavimas labai sklandus ir tokį didžiulį renginį suvaldyti, nu, man palieka įspūdį ir organizatoriai ir tai tas kiekis ir tiesiog nuostabi patirtis.
Na ir gal galėtumėte pasidalinti pačiu tuo turiniu, nežinau, ar tinka toks žodis, referuoti kažkiek pat su Marijos radijo klausytojais, kad ir mes galėtume pajusti šio kongreso dvasį ir šiek tiek bent pasisemti to, kas buvo dovanojama per šį kongresą. Gal tada, nežinau, kas galėtų pradėti, ar kunigas Žydrūnas, ar Violeta, gal kunigas Žydrūnas, taip.
Gerai, aš pradžiai tada irgi paminėsiu savo įspūdžius. Iš tikrųjų, pranešimai buvo parinkti labai atidžiai ir iš tikrųjų patys garsiausi tokie specialistai buvo pakviesti kalbėti tame kongrese. Ir ta diena suskirstyta būdavo, kad pirmiausiai ryte paskaita yra visiems dalyviams, ten, kai ten jūs registravi, yra apie 20 tūkstančių, taigi visiems bendra paskaita, o po to į mažesnės grupės pasiskirstydavo pagal įvairias tematikas, kas kam įdomiau. Taigi tuose pradiniuose pranešimuose iš tikrųjų būdavo labai gražus dalykai ir pradėjo kongresą vyskupas Baronas, kalbėjo apie žmogų sukurtą kaip dievo paveikslą, įdomių dalykų dėstė iš tikrųjų ir man iš jo pranešimo labai įstrigo vienas toks paprastas gražus paaiškinimas dėl, nu, apie žmogaus prigimtį ir, kaip žinome, ten labai nemalonus dalykas, aukščiausias teismas Amerikoje ten yra priėmęs tuos dalykus, kad vienalytės santukas galima įteisinti visose valstijose Amerikoje. Tai būtent irgi šiek tiek buvo atlieptas tas dalykas ir vyskupas kalbėjo būtent apie tą žmogišką prigimtį, kad tu negali su ja kaip išeina, kaip nori, bet tiesiog tai yra viešpaties sukurtas dalykas ir jisai patikė pavyzdį, sako, aš kaip poilsiui kartais nueinu pažaisti golfą ir tenai tame, kad aš normaliai žaisčiau, aš turiu praeiti rimtas instrukcijas, sako, būtų labai keista, jeigu mane pastatytų prie kamulio golfo, duotų lazdą ir sakytų, išsireišk laisvai kaip tik nori, muš kaip nori, mojuo kaip nori, žinai, tai ir būtų kvailas dalykas, labai kvailai skamba, iš tikrųjų, jeigu tu nori, kad gerai sužaisti, kad tas kamuliukas liktų ten, kur tu nori jį paleisti, tai tu turi labai aiškiai atsistoti, tiksliai užsimoti, užbaigti tą mušimą ar taip toliau, va tokį kaip pavyzdį gražusį pateikė. Taip ir mes esame sukurti Dievu su aiškiu tikslu ir jeigu mes tam tikrais veiksmais nukrypstame nuo tų dalykų ir mes nepasiekėme tos prasmės tikslo, taip kad iš tikrųjų va, tas dalykas man įstrigo gražiu pavyzdžiu. Nu ir visi kiti ten tie dalykai labai svarbus, įdomus buvo tikrai ir kągi aš po tų visų didelių pranešimų rinkausi keletą ir tų mažesnių, tai man įstrigo, kadangi dirbu parapijų klebonų Liudvinavę, tai būtent kažkaip norėjusi pažiūrėti, kaip čia tarnauti toms šeimoms parapijose geriau. Ir man dėmesį patraukė vienas pranešimas, būtent kaip kurti parapijoje santukos ir šeimos kultūrą. Ir tenai nuvykęs būtent ir aš radau, kad praneša, skaito moteris ir jinai yra dirbanti vienoje vyskupijoje Amerikos, nepasakysiu, kurioje dabar primiršęs, bet jinai gausi vyskupo leidimą, dirba savo parapijoje ir taip pat gairės duoda, kaip galima tarnauti platesnio mastu parapijose įvairiuose. Keletą galiu dalykų paminėti, ką jinai kalbėjo.
Būtų įdomu.
Na, pirmiausia, tokį dalyką pastebėjo, kad reikia suprasti, kad dėja mūsų parapiečiai jau nepažįsta savo tikėjimo. Šitą reikia įvertinti ir reikia ieškoti todėl naujų ir kūrybingų būdų, kaip vis dėlto paliesti, įtraukti tuos besiklausančius. Kuriant tą santokios ir šeimos kultūrą parapijoje, jinai išskyri tokias 8 kertinės kolonas. Tai pagal ją pirmiausia reikia ugdyti lyderius, toliau formuoti jaunimą ir jaunus suaugusius. Ruošti santokos sakramentui, kitas rytis. Toliau kurti gyvybės kultūrą. Palaikyti susituokusius, pastoraciškai palaikyti išgyvenančius įvairius poreikius ar ten krizes. Toliau padėti gyti išsiskyrusiems ir nepamiršti liturgijos bei maldos. Štai tos 8 kolonos, per kurias mes kuriame tą palankę šeimai kultūrą parapijoje. Na ir toliau jinai aiškino tuos dalykus, pavyzdžiui, jeigu paimsime apie pastoracinį palaikymą, tai jinai kvietė dėti pastangas, kad sukurtume parapiją kaip vietą, kur žmonės, kurie išgyvena krizės, ateitų ieškoti pagalbos. Ar jeigu nerastų pagalbos, tai tiesiog būtų nukreipti, kur reikalinga pagalba, nes ne visos parapijos gali suteikti visą reikalingą pagalbą, bet kartais reikia tik žinoti, kur nukreipti, kur tą pagalbą žmonės gautų, jeigu mes negalime padėti jiems. Ir jinai išskiria tokias sritis, kuriuose būtent reikalingos šeimos pagalbos dėmesio to pastoracinių, tai Aišku, jinai čia tokius gal ir Amerikai būdingus dalykus paminėjo, bet galima kažką ir pritaikyti ir Lietuvos situacijai. Bet aišku, visada reikia įvertinti mūsų realią situaciją pačioje mūsų Lietuvoje. Pagal ją, tas pastoracinis dėmesys turi būti atkreiptas į tokias šeimas, kur jinai, pavyzdžiui, šeima išgyvena, kai vyras yra pašaukiamas į armiją. Vienas dalykas. Kitas dalykas toksai sunkesnis, kaip šeimoje įvyksta persileidimas, ar būna kokie nevaisingumo klausimai, santokiniai konfliktai, jeigu kuris nors šeimos narys išgyvena priklausomybės kokias nors, alkoholiui, narkotikams, lošimams ir kitiems dalykams. Toliau, pornografija didelis irgi problematiniai sritis, finansiniai planavimai ir kada reikia dvasinių palydėjimų. Šios sritys reikalauja tikrai, kada šeima eina per tuos dalykus, reikalauja tikrai mūsų dėmesio pastoracinių. Toliau, jinai taip pat kalbėjo apie ruošimąsi santuokos sakramentui, labai svarbi sritis parapijoje ir jinai atkreipė dėmesį, kad būtent maldos svarba pirmiausia lydint tuos žmonės, kurie nori susituokti, kurie eina tą tyrimo procesą, ar jie yra suderinami, tai malda ir palydėtojų tų, kurie padeda ruoštis, yra didelė svarba. Ir būtent tame ruošime santuokos sakramentui labai svarbu padėti tiems jauniems žmonėms nuoširdžiai įvertinti savo asmeninės savybės. Vienas dalykas. Kokias jie savybės turi, kuo pasižymi, stiprios ir silpnos vietos. Toliau labai svarbi sritis tai yra padėti, išsiugdyti gebėjimą padaryti įsipareigojimą ir palaikyti tą įsipareigojimą. Neužtenka vien tik tai gražiai prie altoriaus susituokti. Tai yra svarbus labai žingsnis, kaip pamatų liejimas šeiminiam gyvenimui, bet to neužtenka. Toliau reikia statyti tą šeimos namą ir būtent palaikyti. Kaip tą palaikyti įsipareigojimą? Tvirtai. Toliau jinai minėjo irgi prie santokos ruošimo, tai būtent ugdyti troškimą viso gyvenimo ryšio. Žinot, kad tai nėra pabandymas, nėra žaidimas, bet tai yra viso gyvenimo sprendimas ir ryšys. Ir būtent kurti ištikimus santykius ir atvirumas vaikams, būtent va tas sritis puoselėti ruošiant santokos sakramentui.
Atsiprašau, tas ruošimas, ne pas mus būna ten kelios paskaitos, o kaip yra kitur tas pasiruošimas santokos sakramentui, nes čia kalbama yra apie tokį dalykį, kaip ugdyti tą troškimą, na, per kokias aštuonias paskaitas turbūt troškimą išugdyti yra sunku ir kaip tas yra ugdoma. Gal yra visai kiti laikotarpiai ir kitoks pasiruošimas, kaip yra kitur. Nes čia buvo pasaulinis kongresas.
Taip, žinokit, iš tikrųjų ir amerikiečiai truputėlį padūsavo, kad tie dideli reikalai, dideli tikslai keliami šitiems jauniems žmonėms, kurie ruošiasi tuoktis, bet ir jie mažai turi laiko, būtent ir tie, kurie tuoksis, ir galbūt tie, kurie ruošia, tai jie irgi stengiasi per trumpiausią laiką, kada tik turi tą ir dirbti, ir iš tikrųjų jie supranta, kad tai yra labai didelis iššūkis, ir jie taip pat ieško įvairių būdų, kaip tą efektyviau padaryti, bet kadangi kunigas Gintaras paklausė manęs apie tą ruošimą, tai žinot, aš būdamas tam kongrese, ten buvo prisistatymai įvairių grupių, kas dirba šeimos srityje, kas ruošia tenai būsimus šeimos žmonės. Tai iš tikrųjų man tiesiog gražu buvo žiūrėti, kiek yra įvairių grupių, kiek įvairių programų aš atsinešiu į studiją, netgi taip pat parodyti būtent tų visų bukletų prisistatymų, tų organizacijų, kaip jie dirba su šeimoms. Ir iš tikrųjų man įdomu buvo pamatyti ir žavėsi kėlį. Ir vieną dalyką aš supratau, kad Lietuvoje taip pat dar galima daug, daug padaryti, tarnaujant tiek šeimai, tiek ruošiant jaunimą. Tai iš tikrųjų nėra lengvi klausimai.
Pas mus dažniausiai būna šeimos centras, ar dekanato šeimos centras, ar ne, kuris ruošia. Taip. O kaip supratau, kitur yra daugiausia pareigojimo prie to ruošimo. Ne tik tai šeimos centro reikalas yra, bet parapijos.
Vat būtent, ta pranešėja, jinai dirba būtent sėkmingai, kaip parapijoje yra komitetas, yra grupė žmonių, kurie taip pat ruošia šeimai, būtent parapijoje. Ir jinai paminėjo, kad būtent jaunimą šeimai, tikrai jau norisi sutuokti, tai jie ruošia, turėtų ruošti visą parapijos bendruomenį. Tai apima dvasininkus, taip pat palydinčias šeimas, kurios tiesiogiai turi kontaktą ir ruošia, kaip nu, ir savo pavyzdžių, ir savo žodžių. Taip pat jinai minėjo, kad parapijos komitetas turi prisidėti prie to ruošimo ir pabrėžti taip pat maldos grupį. Tai va, visa bendruomenė prisideda prie to ruošimo. Aišku.
Brangus Marijos radio klausytojus, girdite aktualijų laidą. Rugsėjo 21-25 dienomis Jungtinėse Amerikos valstijose Filadelfijoje vyko 8-asis pasaulinis šeimų kongresas, kuriame dalyvavo ir delegacija iš Lietuvos, ir šioje laidoje kalbamės su iš Jungtinių valstijų grįžusiais šios delegacijos atstovais. Vilkaviškio šeimos centro kuratoriumi kunigu Žydrūnu Kulpiu štais pristatė, kuri jam labiausiai rūpima ir kaip parapijos klebonui. Po trumpos pertraukėlės paprašysime išsamiau pasidalinti savo patirtimi, šio kongreso patirtimi, Vilniaus arkiviskupijos šeimos centro šeimų bendruomenių koordinatorė Violeta Bitkauskienė, kuri su mumis dalyvavo laidoje būdama Marijos radio studijoje Vilniuje. Tad trumpa muzikinė pertraukėlė ir kalbinsime gerbiamą Violetą.
Su Marijos radiju.
Brangus Marijos radio klausytojai, tęsiame aktualių laidą. Šiandien kalbamės su Vilkaviškio šeimos centro kuratoriumi kunigu Žydrūnu Kulpiu ir Vilniaus arkiviskupijos šeimos centro šeimų bendruomenių koordinatorė Violeta Bitkauskienė. Rugsėjo 21-25 dienomis Jungtinėse valstijose Filadelfijoje vyko 8-asis pasaulinis šeimų kongresas, kuriame dalyvavo delegacija iš Lietuvos ir, ką tik minėti pašnekovai, yra šios delegacijos dalyviai. Pirmoje laidos dalyje kunigas Žydrūnas pasidalino savo įspūdžių ir kas jam buvo svarbiausia šiame kongrese. Ir dabar noriu paklausti Vilniaus studijoje esančios gerbiamos Violetos, jūsų patirtis šio kongreso ir kokios temos ten buvo svarstomos, kas jums buvo svarbiausia?
Aš pataikiu į diakono Harold Burke Sivers pranešimą Nazareto Marija, pirmoji mokinė ir atpirkėjo motina. Įdomu, kaip tai siejasi su šeima, šiaip galvoju, ir tiesiog įdomi tema ir pasižiūrėt, kokios čia mintys bus dėstomos. Ir pranešėjas diakonas Haroldas sakė, jeigu jūs kaip Marija atidžiai klausysitės Dievo žodžio, tik tada jisai pakeis gyvenimą iš esmės. Ir buvo įdomu, kad jisai prieš pastatė šio laikinę kultūrą, kuri nori viską daryti savaip, šio laikinį žmogų, kuris nori daryti viską savaip, su Marija, kuri nuolatos Dievui atsakė taip, taip, taip. Ir jisai minėjo, kad dabartinis žmogus galvoja, tai bažnyčia turi mokyti taip, kaip aš noriu. Aš susikuriu pats Dievo paveikslą, kaip aš jį suprantu, ir tai yra tiesa. Tuo tarpu Marija, nors ir nesuprato iki galo, kaip čia viskas su jai įvyks, kaip klostysis jos gyvenimas, kaip kiekviena situacija nutiks, jinai vis tiek atsakydavo taip, nesuprasdama iki galo. Ir jis minėjo, kad ta rizika, jinai yra verta, jinai yra tiksli, jinai yra teisinga. Dar vienas dalykas, jis minėjo, kad mes kartais vis galvom, ai, Marija nebuvo dar ištekėjus ir čia va toks nuotykis jai, jinai pastoja, Juozapas galėjo ją atleisti, bet jisai paminėjo tokį įdomų dalyką, jūs pataisykite, jeigu čia nėra tikslu. Jisai sako, Marija buvo ištekėjusi, nes žydų vestuvė susideda iš dviejų dalių. Pirmoji dalis yra šventė sinagogoje, kai jaunieji prisiekė vienas kitam ir tada keletą mėnesių jaunasis gyvena atskirai su savo tėvais ir stato priestatą prie tėvų namų. Ir kai pastato priestatą per 8-9 mėnesius, tada atkeliauja ir nuotaka gyventi kartu. Ir tada skelbia šauklys gatvėje, kad ateina nuotaka, ir tada ateina nuotaka, visa gatvė švenčia, ir tada jau jie gyvena šitam priestate, o iš čia ir visos istorijos apie Anytas. Tai va tokia praktiška pusė buvo labai įdomu, sužino tokį niuansą, kur gal mes tikrai ne visada pasigilinam. Bet tu jis dar minėjo tokį dalyką, kur aš girdžiu Lietuvoje dažnai, ir buvo man įdomu, kad amerikietis diakonas tą patį paminėjo. Sako, dažnas žmogus sako, aš esu geras žmogus, aš nieko nenužudžiau, tai aš aišku po mirties nueisiu į dangų. Jis sako, aš turiu naujieną tiem žmonėm, kad yra dar 9 Dievo įsakymai, kurių reikia laikytis, norint nueiti į dangų. Ir dar jo buvo tokia mintis, kad dabartiniu metu mūsų trejybę galima pavadinti yra tokia aš, pats ir man. Ir iš tikrųjų, kad mes priimtumėm Dievą, tokį nesuprantamą, mums tai yra gana didelis iššūkis, bet jis vis tiek kviečia nurimti, nutilti, skaityti šventą raštą, galvoti, melstis, kad mes galėtumėm priimti tokius dalykus, kurie mums nėra iki galo aiškus santuokoj, kurie nėra iki galo aiškus draugaujant, kurie nėra iki galo aiškus, kai reikia atlikti sunkias pareigas. Jisai minėjo, kad sužadėtinius parapijoje jisai ruošia pats, kad sužadėtinių kursai, jeigu aš gerai pamenu, trunka irgi 8 susitikimus, pusė šių yra skirta praktiniai pusiai kaip pinigai, bendravimas, intimus gyvenimas, o kita pusė yra skirta teologiniams dalykams, tikėjimo dalykams. Ir jis sako savo dukrai, aš sakau, kai jinai parsiveda kokį draugą ir sako, tėti, aš radau draugą, jis sako, brangioji, nei mane kreipkis į parapijos kunigą, išsiaiškinsiu su juo, tada su manim pakalbėsi, ar jis tau tinkamas ar ne. Dar minėjau vieną dalyką, kad sako, aš gyvendama šeimoj, kiekvieną savaitę randu pusvalandį laiko adoracijai. Aš pabūnu tyloje prie švenčiausio sakramento, sako, kodėl? Todėl, kad tas pusvalandis ir man gyvybiškai reikalingas ir gal ne tiek man, kiek mano šeimos nariams. Nes jeigu aš tą pusvalandį nepabūčiau su Dievu, tai jiem būtų nepaprastai sunki savaitė. Tai dar paminėsiu, kad kiekvienas toks pasakymas buvo lydimas iš tikrųjų ne tik šio pranešėjo, bet ir kitų pranešėjų juoku. Ir be to, jeigu ar šitas diakonas, ką nors paklausdavo auditoriją, ta auditorija atsakinėdavo visą chorų. Paklausė švento rašto kokią citatą, jisai pasako pusę, auditorija sako kitą pusę. Mes kažkaip teko dalyvauti labai tokio gyvoj diskusijoje, atrodo, ar gyvam pokalbį, nors kalbėjo pagrindė vienas žmogus. Tai man patiko jo toks praktiškas požiūris, paprastas, labai aiškus ir pasirodo, kad ir Amerikoje žmonės galvoja gana panašiai kaip ir Lietuvoje. Be to jis paminėjo tą tokį irgi pasakymą, kuris būdingas, aš neturiu laiko, aš neturiu laiko, aš nespėju. Jis sako, ką mes neturim laiko? Jeigu aš neturiu laiko, tai iš tikrųjų reiškia, man nerūpi, man neįdomu.
Taip.
Jeigu aš neturiu maldai laiko, reiškia, aš nelaikau, kad tai yra svarbu, man neįdomu, man nesvarbu. Tai jis taip kvietė mūsų neapgaudinėti savęs. Be to, kiekvienas pranešimas būdavo paremtas liudijimu, didesniu ar mažesniu. Tai kitas pranešimas buvo teisės profesorius Alvare, kuri kalbėjo apie krikščioniškos meilės vaisingumą. Ji kalbėjo apie tokią moters vietą, kai ir visuomenė, ir parapija kviečia moterį nuolatos būti visuomeniai, būti rinkoje, būti parapijoje ir kažką nuveikti. Ir yra bent vienas dešimtmetis, kai moteris nesimato parapijoje nei visuomeniai, kai jau gina vaikus arba slaugo tėvus. Ir tada moteris yra tarsi draskoma, kad ji turi būti ir namie, ten puikiai atlikti savo pareigas, turėtų ir parapijoje dar šitą nuveikti, na ir rinka ją kviečia, nes ji namuose, kaip ji čia atsiliks nuo pulso. Bet profesorė minėjo, kad kaip tik tas moters nebuvimas visuomeniai yra didžiausias davimas visuomeniai, kad ji būtų saugi, nes ji tuo metu tyliai, ramiai, sunkiai rūpinasi visuomenės nariais, vyru, vaikais, sergančiais tėvais, gal broliai sesėm, ir tada jinai kuria saugesnę visuomenę, nors ir nematomų darbų. Ir ji pamena, kaip ji būdama paauglė, kai feminizmas tik kėlė koją į Ameriką, sako savo mamai, kuri nuostabiai grojo fortepijonu, sako, mama, tugi galėjai tapti kažkuo, o dabar tu esi niekas, niekas dėl to, kad mama prižiūrėjo vieną dukrą, kuri buvo neįgali, slaugė savo mamą na, ir rūpinosi tradiciškai vaikais ir nešė visą būtį ant savo pečių. Ir visa salė taip kvatoja ir jinai sako, iš tikrųjų, aš dabar suprantu, kokia tai buvo nesąmonė, ta pati mintis, kad grojimas fortepijonu yra svarbiau už meilę artimiems žmonėms. Dar vienas pranešimas, į kurį visai netyčia patekau, tai buvo kaip ugdyti vienuolinį pašaukimą šeimoje. Kalbėjo trys seserys vienuolės, pagrindinė mintis, kurią išsinešiau, labai paprasta, kad jeigu jūs norėtumėte ugdyti pašaukimą vienuolinį savo namuose, kad vaikam būtų lengviau suvokti, kad galbūt jos dievas kviečia į kunigystę ar į vienuolystę, tai būtų gerai, kad jūsų šeima pažintų gyvai kunigą ar vienuolę ar vienuolį, su juo bendrautų, kalbėtųsi, kad galbūt vakarieniautų kartu, bent retkarčiais galbūt susirašinėtų. Jeigu nėra arti kunigo ir vienuolio, būtų gerai, kad vaikai matytų, kad jūs gaunate laiškus iš vienuolyno, kad jūs atrašote, galbūt nuvažiuotumėte kada nors aplankyti, kad dvasinis luomas nebūtų ateiviai iš kito pasaulio. Ir dar vienas susitikimas, kuriame man teko sudalyvauti, tai buvo apie tai, kaip praktiškai kurti šeimos tradicijas, katalikiškas šeimos tradicijas. Tai pranešėja nepaprastai praktiška buvo, sakydama, mamos, neužsiverskite darbais, jeigu norite kurti katalikiškas tradicijas šeimoje, kurkite savo tradicijas, o ne kitų. Ta prasme, pažiūrėkite, jeigu jūs dainuojate, tai jūs tada dainuokite arba giedokite pagal bažnyčios liturginį kalendorių giesmes, kurkite savo arba atrinkite, ką giedoti. Jeigu jūs šokate, jūs šokite liturginius šokius. Jeigu jūs darote darbelius, tada darykite darbelius pagal bažnyčios liturginį kalendorių. Bet nedarykite visko ir darbelių, ir kulinarijos, ir šokių, ir dainų. Tai vienas dalykas, nepervarkite. Kitas, jinai minėjo, kad jeigu jūs kuriate tradiciją, tai jai reikia 2 metų, kad jinai įsišaknytų šeimoje. Nepersistenkite, nepasiskubinkite ir negalvokite, kad ji jau yra. Dar vienas akcentas, jis sako, aš niekada neakcentuoju savo vaikam gimtadienių kaip svarbiausių. Taip, gimtadienis yra šventė, graži šventė, bet pirmoji komunija, sutvirtinimo sakramentas arba išpažintis tikrai yra šventė. Ir mes švenčiam, mes labai gerai sugalvojam, ką daryti, koks yra šventės, kokia tema, ką mes kalbėsim, kokie svečiai bus. Čia daugiau turima omeny pirmoji komunija. Arba vardo diena, jeigu vaikas nešioja šventojo vardą. Tai jinai vėl mini, kad liturginis kalendorius turėtų viršyti tokią šeimos asmeninę šventęs. Arba turėti tokį kitą atspalvį. Ir tada nepasimes žmonės, kas yra svarbiausia. Tai gal toks kiekvieno prisilietimas prie kiekvieno pranešimo būtų trumpas.
Ačiū, gerbama Violeta. Taip pat šiam kongresui buvo svarbiausias turbūt momentas susitikimas su popiežiumi ir popiežius į Jungtinės valstijas vyko pirmiausiai dėl šio kongreso, o ten visi kiti susitikimai kaip ir šalutiniai. Tad norėsiu paprašyti trumpai pasidalinti dar įspūdžio iš susitikimo su popiežiumi, gal jūs abu ir kuniga Žydrūna ir Violeta labai trumpai, tačiau dabar matau, kad mums paskambino.
Irena iš Vilniaus.
Prašom, gerbama Irena.
Gerbėjai Jėzų Kristų.
Per amžius amen.
Aš nenoriu įtrukdyti, bet šitos temos šeimai ruošimo, bet noriu atkreipdėmėsi, kad į šeimą ateitų skaistus jaunimas, o tiek tenka matyti ne tik rūkančių, bet ir tikrai nedorai gyvenančių jau nuo paauglystės, todėl va, apie tai norėjau prisiminti.
Ačiū, gerbama Irena, už jūsų skambutį. Kunigė Žydrūnė, gal keletą žodžių galėtum atsakyti?
Taip, taip, mūsų visų yra siekimas, kad skaistus jaunimas būtų pradėtų šeimą, bet tai nėra lengvas uždavinys. Iš tikrųjų, turim nuo pat mažens skiepyti meilę toms vertybėms, dorybėms. Iš tikrųjų, dideliais pastangos, ne taip lengva iš tikrųjų tai pasiekti.
Tad ačiū. Dabar apie susitikimą su popiežiumi, gerbama Violeta, jūsų įspūdis iš šio susitikimo?
Nuostabus. Mes keliavom visą šeimą, reiškia 5 asmenys, 3 vaikai, 2 saugė ir dar buvo seneliai iš Lietuvos, ne mūsų seneliai, bet tiesiog pagal amžių mums tinkantis. Tai kol nuėjom iki susitikimo su popiežium vietos, kas normaliai būtų 15 minučių, mes užtrikom 2 valandas, stovėjom eilės, ėjom patikrinimus, paskui dar vingiavom įvairiais keliais ir keliais, kai buvo nurodyta, paskui aišku. Kai popiežius artėjo, mes ilgai laukiam, vaikai ten ir pamiegu atspėjo ant žemės ir palaipioti stulpus, ieškot, kur geriau pamatyti popiežių.
Kaip Zachiejus.
Ir galiausiai, kai jisai pradėjo važiuoti, aišku, minė ošia, ūžia, visi fotografuoja, filmuoja, nu, nepaprastas yra vaizdas, jam paduoda kūdikėlius bučiuoti. Ir jisai, kas man labai patiko, taip paprastai kalbėjo šeimoms, jis tikriausiai įsivaizduoja, kad tos mamos, tie tėčiai, ypač jeigu šalia yra vaikai, dėmesio tikrai ilgai neišlaiko. Ir jo mintis buvo labai paprastos apie meilę, apie kasdienybę, kad paprasti dalykai, kai mes paruošiam pusryčius, kai mes padarom vienas kitam kavą, kai mes pasisveikinam, apkabinam sugrįžus iš darbo, tai ir yra meilė. Ir kad tą reikia daryti. Tai buvo nuostabu, tai paprasta, ką žinai tikrai, bet jis tik tai tą patvirtino. Jis dar paminėjo, kad svarbu vėl, ar jūs šaukiate šeimoje, ar kalbatės ramiai. Tai irgi yra meilės ženklas. Tokie paprasti dalykai, ties kuriais mes kiekvieną dieną mes susidurime su tuo, ar mes apsikabinsim, neapsikabinsim, paklausim, kaip sekėsi, nepaklausim. Atrodo, jis labai gerai išmano šeimą. Ir jis ir labai gražiai kalbėjo apie šeimą, kad čia yra Dievo planas, čia Dievo sumanimas, Dievas galėjo ateiti bet kur į rūmus, nežinia kur, kokią vietą išsirinkti, kaip apsireikšti žmonėm. Jis atėjo į šeimą, kuri neturėjo vietos, kur reikėjo bėgti. Nu, nepaprastai nepatogia šeimai tokia rizikinga vieta, kur viskas priklauso nuo žmogaus. Ir jis sakė, kad tai yra tikrai Dievo planas. Ir sako, man priekaištauja, kad aš gražiai apie šeimą kalbu, todėl, kad aš negyvenu šeimoje. Sako, bet aš žinau, jis skraido lėkštė, žmonės pykstasi. Sako, ateina į darbą mano darbuotojai su pajuodusio akim ir aš klausiu, ar tu šią naktį miegoji, ir jis atsako, nelabai mano mėnesio vaikelis beveik visą naktį praverkė. Ir sako, kas svarbiausia tokioje situacijoje, tai yra su meilė ištverti tą naktį ir tą dieną, nors esi pavargęs. Toks labai paprastas patarimas ir padrasinimas. Nu ir buvo labai smagu, kiek popiežius juokavo, tiek visi kvatojo, ten keli milijonai. Ir nu, tikrai ir vaikai, mes galom jie pervargė, jie norės miego, bet ne, jie ropštėsi mum ant pečių ir labai norėjo, ir vos neapsiverkė, kaip pirmą vakarą iš karto nepamatė popiežiaus. Sako, kur popiežius, kur Dievas, kodėl mes jo nepamatėm. Ir paskui, kai jisai važiavo pro šalį, mes žviegėm, klykėm, ojam ir buvo labai smagu, nors jau buvo tamsu. Bet mes įveikėm visą nuovargį ir buvo nepaprastai smagu. Tai tiek.
Nuostabu. Kunigė Žydrūnai, kokią žinią popiežius atvežė šeimų kongresą?
Ir... Iš tikrųjų, kaip aš supratau, jisai buvo pasiruošęs rimtą kalbą šeimoms po kongreso. Ir kaip jis priejo per mikrofoną, jis tą kalbą padėjo į šalį ir pradėjo kalbėti paprastai savais žodžiais. Ir jis sako, aš kaip dirbau arkivyskupo, sako, prie manęs prie vienas berniukas. Ir uždavė sunkų klausimą, net pabrėžė klausimus, sako, žinot, kad vaikai moka užduoti sunkius klausimus. Ir sako, vienas iš jų buvo, kunigė, ką Dievas veikė prieš sukurdamas pasaulį? Aš jums sakiau, kad vaikai moka užduoti rimtus klausimus. Tai, sako, kaip sugebėjo, taip ir atsakiau. Sako, prieš sukurdamas pasaulį Dievas mylėjo. Jisai buvo pilnas meilės, jisai mylėjo, yra trejybė šeima, tėvas, sūnus, šventoji dvasia. Bet jisai sako, gal net teologiškai pasakysiu, bet jis negalėjo likti egoistas. Jis išėjo iš savęs, jis sukūrė pasaulį ir visą tą meilę, kurią turėjo jis įdėjo į šeimą. Jis yra šeima, yra viršūniai kūrybos. Taigi jis tą visą meilę įdėjo šeimai. Ir būtent tikroji šeima ir yra ta, kuri sugeba bent jau priimti visą tą meilę, kurią Dievas turi, sukūrė ir davė šeimai. Tai vat ir tikra šeima yra ta, kuri priima tą visą Dievų meilę. Aišku, jisai kalbėjo, kad kaip sakoma, pirma nuodėmė įvyksta ir atsiskyrimas nuo Dievo ir taip toliau, bet Dievas iš tikrųjų ateina, kad atpirktų pasaulį šeimą ir jisai ateina į šeimą, būtent eina kaip vienas narys iš mūsų ir iš tikrųjų, todėl sako, yra šeima, tai yra vieta, kur ateina Dievas. Šeima turi dievišką į pasą ir, na, aišku, jisai primena, kaip ir jau Violeta minėjo, iš tikrųjų, kad jisai žino, realiai supranta, nors pats neturi šeimus, bet žino, kad ten vyksta ir jisai pabrėžia, kad tikrai visada yra kryžių šeimoje, bet taip pat po kryžiaus yra ir prisikėlimas. Ir jis pavartojo tokį įdomų terminą, kad ateina prisikėlimas tos putamsių akimirkų ir iš tikrųjų šeimoje yra viltis, šeima yra vilties, kaip sakyti, fabrikas. Ir jisai du dalykus pabaigoj pabrėžė, sako, dar noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad būtent vaikai ir seneliai. Mhm. Tai yra du tokie momentai, kad atkreipti dėmesį. Būtent vaikai tai yra mūsų viltis, mūsų jėga, mūsų ateitis, o seneliai tai yra mūsų šeimos atmintis. Jie perdavė tikėjimą, jie perdavė šeimos išmintį, tradicijas. Todėl mylėti, rūpintis vaikais ir seneliais yra tokia labai svarbi meilės pareiga. Ir nors ir lėkštės kartais, sako, skraido, ten situacijų būna konfliktinių, bet sako, niekados neužbaikėte dienos, nesusitaikė. Meilė viskas sprendžia, gailestingumas, atleidimas, niekada negalim užbaigti dienos kariniam stovyje. Ir dar vieną norėčiau, tokia pagrindinė žinia, entuziastingai labai perduota, ispaniškai kalbėjo mūsų popiežius kunigas Verti tiesiogiai į anglų kalbą. Ir jau kalbant labai apie tokią vieną linksmą istoriją, vienas pranešėjas šeimos kongrese minėjo, žinai, kaip tas sutarimas šeimoje. 50 metų jubiliejų santokos ir būtent bažnyčioj mini porą tą gražią sukaktį. Ir kunigas juos klausinė, sako, nu kaip jums čia tai pavyko gražiai sutarti tuos metus. Sako, kunigai, mes prieš duokdamiesi su būsima žmona sutarėjom du dalykus labai aiškiai. Būtent, sako, jeigu bus svarbus didelis reikalas, aš imuosi spręsti jį, vyras. Sako, mažas žmona sprendžia tos dalykus. Kunigas sako, nu tai kaip sekėsi tai gyveninti? O sako, labai paprastai, žinokit. Iki šio laiko dar nebuvo nei vieno didelio reikalo. tai iš tikrųjų tokių gražių irgi juokų buvo ir tikrai ir linksmai, ir turiningai, ir gražiai, tikrai entuziastingai iš švento tėvo vizitų mintimis buvo vainikuotas vizitas ir tas renginys tikrai pasisekęs, tai džiauginis.
Labai, labai ačiū už pasidalinimą. Malonus Marijos radio klausytojai, girdėjote aktualijų laidą. Joje kalbiname Vilkaviškio šeimos centro kuratorių kunigą Žydrūną Kulpį ir Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro šeimų bendruomenių koordinatorė Violeta Vitkauskienė. Jie dalyvavo Filadelfijoje rugsėjo mėnesį vykusiame 8. pasauliniame šeimų kongrese. Ir šioje laidoje pasidalino savo patirtimi šio kongreso. Noriu, mėly klausytojai, ir pasidžiaugti, kad gerbama Violeta šiame Marijos radio laidų sezone bus viena iš laidos šeimos židinys vedėjų, kartą per mėnesį galėsite girdėti jos organizuojamą ir vedamą laidą. Tai ačiū gerbiamai Violetai už savanorystę, už bendradarbiavimą, kurį jį pradeda su Marijos radiju. Na, o dabar atsisveikiname su jumis, laidą vedžiu aš kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.